Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova është larg antarësimit në Interpol, thonë njësit e çështjeve të sigurisë. Bartja Shamis në shkollat publike midis vendimit politik dhe përcaktimit individual. Sulmet ajrore godasin Alepon përderisa SBA dhe Rusia nuk arrin marrëveshje për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë dështuar të arrijë një marrëveshje për krizën në Siri pas një takimi të nivelit të lartë në New York. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka sugjeruar se Moska nuk ka arritur në tavolinën e bisedimeve me propozime konstruktive. Nëse rusët vinë tek ne me propozime konstruktive, ne do të dëgjojmë, ka thënë Kerry pas takimit të nivelit të lartë, ku kanë marrë pjesë homologu i tij rus Sergei Lavrov dhe diplomat nga Evropa dhe vendet arabe. Në zonat në lindje të qytetit Alepos raportohet se avionët ushtarak kanë bombarduar zonat të kontrolluara nga rebelët. Amar al-Selmo, kreu i shërbimit për mbrojtjen civile dhe shpëtim në lindje të Alepos, i ka thënë agjencisë Reuters se 5 avion kanë sulmuar qytetin. Ndërka zhvëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se të paktën 30 sulme ajrore kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të Alepos gjatë mëngjesit të sotëm. Ushtria siriane mbështetur nga forcat ruse kanë thënë dje se kanë nisur një operacion të ri në zonat e kontroluara nga rebelët në Alepo. Nata e tretë e protestave pas të shtënave fatale të policisë në Charlotte të SBA-s kaloi e qetë pas vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme nga kryebashkiaku i qytetit dhe arritjes së pjesëtarëve të armatosur të gardës kombëtare në qendër të qytetit. Në demonstratat përgjithsisht të qeta të natës të së enjtës, ju është bërë thirrje policisë që të publikojnë videoregjistrimet që të zgjidhin dallimet e thelluara rreth të shtënave gjatë kësaj jave mbi afrikano-amerikanët njofton asu shihet pres. Gjendja jashtëzakonshme u vendos pas 3 ditëve të protestave, pasi siç njoftohet, një polic vrau një person të përkatësisë afrikano-amerikane. 8 zjarfikës në Moskë kanë humbur jetën pasi janë përpjekur që të shuajnë një zjarr në një depo. Komiteti hetues në Rusi ka thënë se autoritetet kanë filluar hetimet për zjarrin që ndodhi më 22 shtator në lindje të Moskës. Në depon ku shpërtheu zjarri kishte objekte plastike dhe mallra të tjera. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ka aplikuar për antarësime të drejta të plota në organizatën ndërkombëtare për siguri Interpol dhe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke punuar që Kosova të jetë pjesë e këtij mekanizmi. Por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështje të sigurisë thonë se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm do të jetë i vështirë për shkak, siç thonë ata, të ngjecjes në fushën e lobimit. Raporti Arton Kurnushevcet.
Kosova me gjas duhet të presë antarësimin e dy organizata ndërkombëtare të sigurisë, Interpol dhe Europol, edhe për të paktën një vit tjetër, thonë njohës të rrethanave të sigurisë. Sipas tyre, antarësimi Kosovës në Interpol së fundmi është zvaritur edhe për shkak të, siç thuhet, mos saktësimit të afateve kohore për të shqyrtuar kërkesën e saj nga mekanizmat që drejtojnë këtë institucion ndërkombëtar. Shipe Mjekiqi, këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme i tha Radios Evropa e Lirë, se institucionet e Kosovës janë duke luar aktivitete lobuese që Kosova sa më parë të jetë pjesë e Interpolit.
Aplikacioni i Kosovës në Interpol është marrë parasysh nga Komiteti Ekzekutiv, mirëpo Komiteti Ekzekutiv ka vendosur sikurse aplikacionet e Kosovës, po ashtu edhe ato të ishujve Solomon dhe të Palestinës mos ta fusë në agjendën e asamblesë përgjithshme për këtë vit që do të mbahet në fillim të nëntorit, mirëpo ta lë ato për një rast tjetër, pasi që Komiteti Ekzekutiv të çojë misione vlerësimi në këto 3 vende të cilat kanë aplikuar për të parë nëse vendet janë gatshme për antarësim.
Si pasaj nga mos antarësimi Kosovës në Interpol dhe Europol, nuk dëmtohet vetëm Kosova dhe rajoni, por dhe vendet e tjera në Evropë dhe më gjerë.
Një çështje në informacionin, një shkëmbim i drejtë për drejtë informacioneve do të ishte kontributi më i madh se sa që antarësimi i Kosovës do të jepte, mirë po tash për tash dëmtohet me qenë se policia nuk mund të shkëmbejë informacione drejt për drejt me Interpolin edhe nuk mund të marrë informacione njëtë në kohë.
Ndryshe nga Interpoli, antarësimi i Kosovës në Europol, një mekanizëm i sigurisë në Evropë, varet nga antarësimi i saj në Bashkimin Evropian, thot Mjekiçi, por duke shtuar se Kosova ka një lloj bashkëpunimi me këtë mekanizëm dhe do të nënshkruaj me Europolin një marrëveshje strategjike. Zëvendësministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Valon Murteza, i tha Radios Evropa e Lirë se antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtar të sigurisë është në vizionin e fuqizimit të shtetit të Kosovës.
Kosova plotson standardet në masën më të madhe, megjithatë janë edhe disa hapa të cilat duhet të koordinohen mirë, sepse kjo është çështje e votimeve dhe shpeshherë është e nevojshme apo zakonisht është e nevojshme që të kesh numrin e duhur të përkrahësve në forumet vendimtarëse për të antarësuar.
Por për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e sigurisë, antarësimi i Kosovës në mekanizmat e sigurisë do të ketë vështirësi për shkak të, siç thonë, ngjecjes në fushën e lobimit. Donika Emini, hulumtuese në qendrën kosovare për studimet e sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se është më rëndësi fushata e lobimit për antarësim më shumë se sa vet aplikimi pa një mbështetje.
Dije shumë mirë që antarësimi në Interpol nuk është çështje teknike, është çështje plotësisht politike e Kosova këtu ka stagnuar plotësisht. Deri tani nuk kam pa që nuk është vrejë që është bo ndonjë lëvizje kundrejt lobimit më të fuqishëm të Kosovës në lidhje me këtë çështje.
Dy institucionet ndërkombëtare të sigurisë, Europoli dhe Interpoli, janë mekanizmat më të rëndësishëm dhe njëra ndër detyrat e tyre shtrihen në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar të policisë në luftimin e krimit të çdo lloji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tema e bartjes së Shamis në shkollat publike në Kosovë është riaktualizuar sërish. Kjo çështje kishte nxitur debate të shumta para 6 vjetësh, kur Ministria e Arsimit nxori një udhëzim administrativ i cili ndalon bartjen e mbulesës fetare në shkollat publike. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Lejimi apo jo i mbajtjes së Shamis për femrat e besimit musliman në shkollat fillore dhe të mesme është rikthyer si një temë diskutimesh në Kosovë. Debatet kanë nisur që para 6 viteve, kur fillimisht ishte vërejtur një numër i nxënësve që kishin vendosur Shamin, teksa ishin ende duke vijuar shkollimin e ulët apo të mesëm, dhe më pas ishte Ministria e Arsimit që kishte lëshuar një udhëzim administrativ që ndalonte bartjen e Shamis në shkollat fillore dhe të mesme publike. Një vajzë me inicialet AI nga Gjilani ka 3 vite që ka mbuluar kokën e saj me Shami.
Shamin e mboj prej që kom pas 15 vjet, domethënë që gati 3 vjet. Nuk më ka imponuar